chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy. Které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Tak krásné slunečné odpoledne všem, kteří jste zasedli a posloucháte. Vítá já vás, Petr Václav ze studia Midgard u pravidelného komentovaného čtení, jak už to máme vždycky v pondělí takhle nachystané a připravené. Já tady mám spolu s sebou Elišku, která tady hajá a bude asi spinkat, viď? Spinkat, budeš tak dobrou noc. Tak to jsem rád. Já tě uspím, protože budu číst, jo? No a vy ostatní nespěte, vás nechci uspat. Byť to moje čtení ve slovenčině určitě není kvalitní, za to se omlouvám. Zkrátka dobře, čtu to, já bych to asi dokázal simultánně okamžitě překládat do češtiny a číst vám to česky, ale přijde mi, že je dobré si osvojovat slovenský jazyk, protože když na jednu stranu pořád říkáme, že jsme Čechoslováci a cítíme se s těmi Slováky, s našimi bratry tak natěsno, tak proč nečíst ve slovenčině. Takže omlouvám se, už jsme z toho trochu vypadli. No ale některým to jde velmi dobře, mně to jde, dejme tomu, nějak. No a doufám, že tomu všemu rozumíte. Čteme knihu o Katyni. A to je téma, kvůli kterému padl rozsudek u soudu. Přestože jaksi diskuze byla o tom, kdo Katyni provedl, tak rozsudek zněl, že údajně Josef Skála spochybňoval Katyni jako takovou. Ano, pokud spochybňoval, tak spochybňoval to, kdo to provedl. A ta kniha, kterou tady čteme, je knihou, která velmi precizní analýzou, analyticky jak si rozebírá ty zprávy, které k té Katyni existují a jsou. No a vymezuje ty zprávy, které jsou falzum a jako uvažuje a v těch intencích zpráv, které se jeví, že nejsou sfalšované. Tak či onak prostě Katyně byla, tak či onak je k tomu nějaká oficiální rusofobní verze a uvidíme na konci, co z toho vyleze, jestli to udělali Němci, anebo jestli to udělali Sověti. Zatím se oficiálně tvrdí, že prý Sověti. No ale to pochopitelně by mělo i nějaké svoje pozadí. Tak uvidíme. No zatím se koukneme na to, kdo slaví dneska svůj svátek. Slaví Zlaty. Zlata. Zlatá Zlata. Znám těch zlat asi tři. A zatímco jedna zlatá si lebedila v tom, že jí říkali Zlatko, Zlatíčko, tak druhá zlatá, možná Zlatíčko, jo, ale Zlatka nechce. Takže zdravím ku Praze Zlatu, která nemá ráda zdrobnělinu zlatka, protože si připadá, jako kdyby byla nějaký peníz. Takže, milé zlaty, kterých je 2567 vás je docela dost, 154. příčka v četnosti užití tohoto jména, tak, milé zlaty, já vám přeji teď pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků a obdarování, když se už padají víčka. Takže vám přeji, ať to hezky oslavíte a ať máte hezký den, protože se otepluje, tak jak to mělo přijít, tak to přišlo, ochladilo se přes víkend a po víkendu vylezlo sluníčko, svítí a je teploučko. Zase se nám vrací babí léto, potom de facto létě. Tak příjemné počasí na to, abyste si někam vyšli do přírody a někde to oslavili, nebo abyste si zagrilovali. Zkrátka, děvčata, užijte si to. A vy, kteří znáte nějakou zlatu, tak ji nezapomeňte popřát. Vy tím způsobíte radost. A radost, jak známo, tak přináší a naděluje zdraví. A ještě vzkaz zlatě ku Praze. Chystám se tím směrem, potkáme se, mrknu se, udělám servis. Takže vyřešíme, co vyřešit se má, pokud tedy zlata poslouchá. No, pojďme, já to dám takhle dolů a pojďme ještě k té Katyni. Je to ožihavé téma, protože zatím nálada ta propagandistická je taková, že v podstatě za všechno můžou Rusové. Za všechno může Putin. Jo? Tak Putin může už úplně za všechno. Putin může za to, že Američani, miliony Američanů mají hlad. Putin může za to, že v Africe není obilí. Putin může za to, že je potravinová krize. Putin může za to, že na Náhorním Karabachu se musí evakuovat lidé, aby byli v bezpečí. Putin může i za počasí předpokládat. Jak trefná byla ta knížka, kterou jsme si tady četli, jak vlastně za všechno může Putin a jak se to celé, jak se to vybarvilo. No, té Katyni. Je to téma, které se velmi často používá. Je to pochopitelně nastaveno tak, že jako kdyby Poláci kvůli Katyni mají s Ruskem neblahé zkušenosti, nebo s Rusy mají neblahé zkušenosti, že Rusové jim a tak dál postříleli. No, možná, že z toho vypadne něco, co nesmí vypadnout. A proto třeba padl ten rozsudek, jo, u pana Skály. Protože pokud to udělali Němci, tak to udělali s tím oddílem ukrajinských nacistů, ke kterým se tak teď hlásí současný kyjevský režim. Takže to by pak znamenalo takovou trošku skvrnku na tom demokratickém zřízení Ukrajiny. Jo. Tak uvidíme. Uvidíme, pojďme si tady číst, ať se pročteme těmi důkazy. Jo, my si teďko se nalezáme v kapitole, to řeknu, kapitola, která je identifikovatelný polský vojnový vezni, spojení s dokumenty, které jich lokalizovaly do jiných táborů pre polských vojnových vezňů, alebo neskôr, jako do mája 1940, to znamená, že podle nalezených dokumentů by znamenalo, že ti mrtví žili ještě po takzvané údajném masakru v Katyni. Ta knížka, kterou si čteme, se jmenuje Záhada masakry v Katyni a napsali Grover Fuhr. Tak není to pochopitelně žádnej Rus, není to žádnej rusofil a podobně. Je to prostě člověk, kterého zajímají některé kontroverzní věci a snaží se je rozplést. Interpretace. Nejdůležitějším aspektem účtenky Kozietulského je to, že zpráva BU, že to je ta sovětská zpráva, ji vůbec nespomíná. Výzkumník z Burdenkovej komise, komisie nedokázal identifikovať túto osobu, pretože Burdenkova komisia nemala prepravné zoznamy z troch táborov polských vojnových väzňov. Aj keby si uvedomili, že ide o polského vojnového väzňa z Ostaškova, pravdepodobne by ho neuviedli ve správe. Na základe toho, čo bolo uvedené v správe Burdenkovej komise, výskumníci hľadali dokumenty datované neskôr, ako do mája 1940. Ako sme videli, nejaké aj našli. Táto účtenka je však datovaná do 19. novembra 1939. Tá by pravdepodobne nevyvolala ich záujem. A práve tento nedostatočný záujem zo strany Burdenkovej komisie z nej robí taký cenný dôkaz. Nemohol byť vyrobený, pretože expert z Burdenkovej komisie, vyšetrovateľ, skutočne našiel túto účtenku. Skutočnosť, že bol Kozietulsky v tábore pre polských vojnových väzňov v Ostaškove a že Burdenková komisia si tento fakt nevšimla, naznačuje, že aj ostatní väzni z Ostaškova, ktorých identifikovali Dievecký, Araškievič a Levandovský, sú takisto skutoční. V správe Burdenkovej komisie nie je uvedený Džakevický. Opäť buď nevedeli, že ide o väzňa z Ostaškova, alebo hľadali len dokumenty datované po máji 1940. Toto je značným dôkazom toho, že aj Dževeckého účtenka je pravá. Ak by bola Kozietulského účtenka jediným dôkazom, ktorý svedčí o tom, že boli polskí vojnoví väzni z Ostaškova zavraždení a pochovaní v Katyni, mohli by sme sa snažiť do istej miery o zvláštne vysvetlenie jeho prítomnosti. Pravda je však opačná. Máme veľa dôkazov, väčšinu z nich nezávislých od Burdenkovej komisie, že väzni z Ostaškova a Starobelska boli zavraždení a pochovaní v Katyni. Účtenka Kozietulského podporuje hypotézu, že polskí väzni z Ostaškova a Starobelska boli zavraždení v Katyni. Boli takisto prevezení do Kalininu a Charkova, ako to dokazujú sovietské prepravné zoznamy. Tam však neboli zastrelení. Namiesto toho boli ďalej prevezení do niektorého z tábora alebo táborov, opäť pravdepodobne do troch táborov, jeden on, dva on, tri on, pomenovaných Sovietmi, kde pracovali na cestách, boli zajatí Nemcami a postrieleni. Preto sme sa dostali k týmto výsledkom. Máme dostatok priamých dôkazov o tom, že minimálne niektorí väzni žili ešte po máji 1940, terminus ante quem, kde oficiálna verzia uvádza, že mali byť zavraždení. Taktiež máme jednoznačné dôkazy o tom, že väzni z táboru Ostaškov a Starobelsk boli prevezení v apríli a máji 1940 na popravu do Kalininu a Charkova, ale nie na popravu a pochovanie do Mednoje a Piatychatky. Namiesto toho boli prevezení ďalej do Smolenska. Neexistuje žiadna iná alternatívna oficiálna verzia, ktorá by pripúšťala, že polskí väzni boli zavraždení až po máji 1940 alebo dokonca až v roku 1941. Preto Kozietulského účtenka predstavuje ďalší dôkaz o tom, že oficiálna verzia Katyne je falošná. Kapitola 4. Uzavretý balík číslo 1. Dokumenty v tomto spise alebo balíku mali byť odovzdané prezidentovi ZSSR Michailovi Gorbačovovi a následne Borisovi Jelcinovi v decembri 1991. Dňa 14. októbra 1992 ich Jelcinov zástupca predal polskému prezidentovi Lechovi Walesovi. Uzavretý balík číslo 1 obsahuje následujúce dokumenty. Za prvé, memorandum NKVD s dátumom 5. marca 1940 a pod číslem 794/B podpísané Lavrentii Beria, lidový komisár NKVD s odporučením, aby byli polský vězni zastřeleni. Za druhé, expert z protokolu číslo 13 z zasedání Politbira z 5. marca 1940 pod názvem Otázka NKVD v ZSSR. Za třetí, strany vybraté z protokolu číslo 13 z zasedání Politbira z 5. marca 1940 bod číslo 144. Za čtvrté, rukou písaný list číslo 632 SH s podpisem Alexandr Šelepin, který navrhuje zničit všechny spisy o operaci NKVD v souvislosti s rezolucí Politbira z 5. marca 1940 s připojeným návrhem rezolucie prezidia centrálního výboru CPSU. Šelepin byl předsedom KGB od 25. decembra 1958 do 13. novembra 1961. Několiko rokov po jejich zverejnění byly tyto dokumenty přijaté jako tzv. Nepriame presvědčivé důkazy dokazující definitivní sovětskou vinu. Podle všeobecného želání spolu s německou zprávou AM představují hlavní základ oficiální verze Katyně. Od roku 1995 se objavují pochybnosti o autenticitě těchto dokumentů. Tyto pochybnosti se buď ignorují, alebo zametu pod stůl s výsmechom zastánců oficiální verze. Bližšie sa pozrieme na protiklady v týchto dokumentoch v neskoršej kapitole. V tejto kapitole prejednáme jeden dokument z uzavretého balíka číslo 1, ktorý bol zjavne sfalšovaný, čo sa ale bežne ignoruje. Dve verzie excerptu z protokolu číslo 13 zo schôdze Politbira z 5. marca 1940 pod názvom Otázka NKVD v ZSSR. Dokonalé fotokópie tohto dokumentu najdete na spodnej časti tejto stránky na webovej stránke katyn.ru. Pre jednoduchý prístup som vytvoril nasledujúci odkaz na túto stránku. Je tedy http://tinurl.com šelepin. Po smrti Sergeja Strigina může být tato stránka odstráněná z internetu. Ak se to stane, čitatel by si mal skopírovat a přilepit originálnu URL. Do vrchného okna vyhledávání označeného jako Wayback Machine v internetovém archíve. V podstatě se tam už nachádza a je viackrát uložená. Odkaz vložím aj na svoju domovskou stránku. Prvým dokumentom je excerpt, je adresovaný na vrchu TOV Beria alebo TOV Arish Beria. Na spodnej časti jsou uvedené slova sekretár CK, tajomník centrálního výboru. Jde o druhý dokument, který nás tu zaujíma. Zdá se, že jde o duplikát prvého dokumentu, v kterém bylo vykonaných zo pár změn tak amatérsky, že je možné si jich i hněď všimnout. Výrazy TOV Beria byly odstráněné a nahraděné výrazmi TOV Šelepinu. Čo znamená TOV Arišovi Šelepinovi? Dátum vlavo hore bol zmenený z 5. marta 1940 godá 5. marca 1940 na 27. februária 1959 gad 27. februára 1959 bez dvojitej medzery mezi písmenami vo výraze fevral já, február. Na spodní části dokumentu výrazy i Stalin je Stalin, byly napísané velkými písmenami, které jasně vyčněvají z oveľa tmavšieho a hrubšieho typu duplikátu. Na spodnej časti duplikátu, nie však originálu, sa nachádza pečiatka Centrálneho výboru Komunistickej strany Sovětského zväzu. Názov strany bol oficiálne zmenený z Všesvazovej komunistickej strany bolševikov na 19. kongrese v októbri 1952. Skorší názov strany je uvedený na hlavičke listu. Samotná forma je z 30. rokov minulého storočia s vopred vytlačenými číslicami 193, kde má obsahovať dátum. Na Šelepinovom dokumentu nie je však na Beriovom dokumente, je slabá pečiatka v ľavom vrchnom rohu nad prvým slovom v hlavičke Vse sajúznaja, v strede ktorého sa nachádzajú výrazy nesčigať, nespáliť. Pozrite si obrázok nižšie. Je to tady na obrázku. Nikto nepodal uspokojivé vysvetlenie tohto dokumentu. Vôbec ho neuvádza ani Čienčialová, ani Sanford. Sanfordova kniha je významnou štúdiou v angličtine, zatiaľ čo Čienčialová a matersky je definitívna jednozväzková štúdia v inom jazyku. V oficiálnej publikácii polskej vlády Katyn dokumenty o genocíde, dokumenty a materiály zo sovětských archívov vrátené do Polska dňa 14. oktobra 1992. Editoval ich Vojčech Materský. Úvod pripravil Janusz I. Zavodný. Inštitút polských studií. Polská akademia věd 1992 je zverejnený na stránkách 1243 bez nejakého ďalšieho komentára. A i napriek tomu, že dokumenty z uzavretého balíka číslo 1 sú jediným dôkazom toho, že sovietská vláda vôbec plánovala postrieľať polských vojnových väzňov, tento dokument bol prejdený bez pripomienok obhajcami oficiálnej verzie Katyne. Dá sa to ľahko pochopiť, toto ticho po rozčarovaní. Tento dokument podkopáva prípad pre bona fides všetkých dokumentov uzavretého balíka číslo 1. S Šved 384, Prudníkova a Chigirin 518 citujú Šelepinovo priatelia Valeria i Karazova, ktorý hovorí, že Šelepin sa v podstate dozvedel o dokumentoch z Katyne na začiatku jeho funkcie ako hlava KGB. Dokument číslo 4 z uzavretého balíka číslo 1 obsahuje návrh od Šelepina, aby boli všetky spisy vzťahujúce sa na Katyň zničené. Podľa Karazova Chruščov nesúhlasil s týmto návrhom. Takže buď sa Kazarov mýlil a spisy boli zničené, alebo zostali zachované. V každom prípade sa zdá, že zničenie spisov, či už boli skutočné, alebo len predpokladané, malo niečo spoločné s pečiatkou nespáliť na Šelepinovej verzii dokumentu 2. Je ťažké si predstaviť, že by pracovníci archívu dali povolenie na zmenu archívnych dokumentov tak, že by bola Šelepinová verzia dokumentu 2 zmenená. Ak by však bola Bériová verzia dokumentu 2 pod vrhom a boli vyrobené jeho duplikáty, potom by sa Šelepinová verzia mohla chápať ako experiment, aby sa overilo, aké ďalšie podvrhy sú možné. Bez ohľadu na motív bol však Šelepinov dokument sfalšovaný. Pridanie Stalinovho mena na spodnú časť spisu takisto naznačuje pokus o falzifikát. Chruščov zorganizoval útok na Stalina niekoľkokrát v priebehu viacerých rokov. Originál dokumentu z roku 1940 s podpisom tajomníka CC by nepotreboval niesť Stalinovo meno. Existovalo niekoľko tajomníkov, pričom každý z nich mohol podpisovať dokumenty ako tajomník. V roku 1940 už neexistoval post generálneho tajomníka. Od nástupu Chruščova sa však úrad generálneho sekretára pre samotného Chruščova obnovil. Pokus o zapojenie Stalina do katanskej masakry by mohol byť menej presvedčivý, ak by na liste nebolo Stalinovo meno. Závery. Šelepinová verzia dokumentu 2 bola celkom isto vytvorená za vlády Chruščova. Manipulácia s Berijovou verziou dokumentu 2 naznačuje, že mohol byť vytvorený v rovnakom čase, a teda takisto môže ísť o podvrh. Štítok nespáliť na Šelepinovej verzii naznačuje, že úrady mali v pláne spáliť minimálne niektoré z dokumentov. Pridanie Stalinovho mena naznačuje, že išlo o nepodarený pokus o vytvorenie falošného dôkazu na za účelom obvinenia Stalina za katyňskú masakru. To ale zase naznačuje, že takéto dokumenty už neexistovali. Pretože ak by Berijov list so Stalinovým menom a jeho čitateľným podpisom bol k dispozícii v roku 1959, nebolo by potrebné uvažovať nad pridávaním mena je Stalin do dokumentu 2, ako je to urobené v Šelepinovom liste. Kazarovové svedectvo a poznámky od staršieho Šelepina pre výskumníkov na začiatku 90. rokov minulého storočia sú dobrým dôkazom toho, že sa uvažovalo nad istým typom falšovania Katyne za Chruščovovej vlády. Nie je divom, že to Chruščov nedokončil. Sám bol v politbire v marci 1940. Chruščov bol na Ukrajine, ale počas týchto mesiacov navštívil Stalinovú kanceláriu napríklad 1. marca, 3., 4. a 5. apríla, 21. a 22. mája 1940. Ak by sa Chruščov rozhodol viniť Stalina za katyňskú masakru, bol by do toho zapojený aj on sám. Nevieme, aký proces viedol k vzniku Šelepinovej verzie dokumentu 2, alebo prečo nebola zničená. Máme šťastie, že sa zachovala, pretože poskytuje jasné dôkazy o tom, že mohli byť sfalšované aj iné dokumenty v uzavretom balíku číslo 1. Preto minimálne nemôžeme prijať dokumenty CP ako dôkazy z primárneho zdroja. Existuje veľa ďalších dôkazov o tom, že tieto dokumenty sú podvrhy. Niektoré z najdôležitejších bodov týchto dôkazov preskúmame v neskoršej kapitole. Avšak podľa môjho názoru žiadne z interných problémov v týchto dokumentoch nie sú jednoznačným dôkazom o podvrhu. Je dôležité uznať aj tú skutočnosť, že je pravdepodobne nemožné dokázať na základe interných dôkazov, že dokumenty v uzavretom balíku číslo 1 sú originálne. Ich platnosť je pochybná a ako také sú ako dôkazy nepoužiteľné. Na základe štúdie samotných dokumentov nemôžeme tvrdiť, že všetky dokumenty v uzavretom balíku číslo 1 sú podvrhy. Môžeme to však prehlásiť o Šelepinovej verzii dokumentu 2. Ide definitívne o podvrh. Prítomnosť jasného podvrhu v uzavretom balíku číslo 1 vrhá tieň podozrenia aj na ďalšie dokumenty v tomto balíku. No jo, no. Chruščov, no to byla krysa. Ten tam nadělal takový paseky. A to byl Chruščov a to byl Jelcin a Gorbačov a ono jich bylo prostě víc. Tak pojďme si pustit jednu písničku a pak zase budeme pokračovat. Tak, kde pak to máme tady.
je pouhé prozatím.
Můj čas může říct, já už neplatím.
Rád tak rád bych žil
a mám jen zbytek sil
a času míň, než jsem vzdál před půl hodinou. Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tím, rády mé, co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Vrať mi víru mou,
lásku mou.
To jsou jen chvilky takové.
Můj čas se ocit v tísni časové.
Rád bych zůstal živ.
Chci dýchat jako dřív.
A čekám dál, že přece ustrneš se nade mnou. Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tísně mé, strasti mé, co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Dej mi víru mou, lásku mou, a to je víc. Z vlastního spánku můžeš krást, jen času svého, dej mi čas. Společně můžem tentokrát neprohrát.
Byla kratší, než jsem si myslel, co si šel uvařit kafe. A to jsem nikdy netušil, že to kafe normálně udělat trvá tak dlouho. No tak, víte, co to se tak někdy přihodí. Tak pojďme dál číst v té naší knize. Tak další... Kapitola 5. Výkupy v městě Volodymyr Volinský. Ne Volodymyr Zelenský, ale Volodymyr Volinský. V roku 2011 a 2012 společný polsko-ukrajinský archeologický tým částečně odkryl masový hrob v městě popravy v městě Volodymyr Volinský na Ukrajině. Nábojnice najděné v hrobové jame dokazují, že popravy byly vykonané najskôr až v roku 1941. V hrobové jame se našly odznaky dvou polských policajtů, o kterých jsme se předtím domnívali, že byli zavražděni sovětmi stovky kilometrů dalej. Apríli až máji 1940 počas katyňské masakry. Odznaky. Prvé. Josef Kuligovský. V máji 2011 polské média informovali, že v městě Volodymyr Volinský na západné Ukrajině byl odkrytý očíslovaný kovový odznak, který byl identifikovaný jako odznak polského policajta. Josefa Kuligovského. Podle oficiální verzie Katyně urobili to Sověti, se předpokládalo, že Kuligovský spolu s tisíckami dalších polských vojnových vězňů byli popraveni sovětskými jednotkami NKVD v Kalinině, teraz Tver, v Rusku a byli pochovaní spolu s ostatními oběťami v Mednoje mimo města. Tady to máme, tu zprávu v originále, a tady je překlad. Boli, to je ten článek, boli osoby z katyňského zoznamu takisto zavražděné v Grodzinsku vo Volodymyr Volinský, to naznačuje odznak Národné policie číslo 1441/2 najděný ukrajinskými archeologmi. Ako nás informoval pán Piotr Zavilský, ředitel Národného archivu v Lodži, odznak s tímto číslom patřil strážníkovi Josefovi Kuligovskému zo 4. komisariátu Lodži. Informace vzťahujúce sa na vydanie a servisné čísla pochádzajú z mája 1939. Priezvisko strážníka figuruje na jednom z dispozičných zoznamov tábora v Ostaškove. Až doteraz sme si mysleli, že bol zavraždený v Kalinine a leží v Mednoje. Ako vysvetliť tú skutočnosť, že bol odznak Josefa Kuligovského najdený vo Volodzimier Volinský? Bol zavraždený v Kalinine alebo vo Volodzimierský? Táto domienka pokračuje identifikáciou Kuligovského ako jedného z mužov, ktorí boli podľa oficiálnej verzie zavraždení v rámci katyňskej masakry. Tento objav podnietil závažnú diskuziu v polskej tlači o vzťahu medzi katyňskou masakrou a týmto miestom nedaleko ukrajinského mesta Volodymyr Volinský, polský Volodzimier Volinský, ruský Volodymyr Volinský. V tomto čase nikto nepochyboval o tom, že to bolo miesto popráv sovietskými jednotkami NKVD. Ukrajinské médiá takisto informovali o výkopoch za predpokladu, že sovietské jednotky NKVD boli zodpovedné za tieto vraždy, rovnako ako v následujúcom prípade v celoukrajinskom online médiu zo 4. októbra 2011. Tady to je v ukrajinčine a máme tu překlad. A hoci zatiaľ neexistuje žiadna oficiálna verzia toho, kto boli títo ľudia a prečo boli zastrelení, veci sa prikláňajú k verzii, že zavraždení muži boli obeťami NKVD z roku 1941. Polskí občania, vojáci a civilisti, bohatá trieda. To naznačujú artefakty z miesta popravy. Tu sú dva odznaky polskej policie a keďže sú na nich čísla, vieme, komu patrili mužom menom Jozef Kaligovský a Ludvík Malovejský. Obaja boli z Lodže. Podľa dokumentov NKVD bol jeden z nich zastrelený v Kalinine, Tver, a druhý v Ostaškove, nedaleko Charkova. V novembri 2012 polskí členovia spoločnej polsko-ukrajinskej archeologickej skupiny zverejnili správu o výkopoch na tomto mieste masovej vraždy. V masovom hrobe číslo 1 bolo exhumovaných 367 ľudských pozostatkov a boli preskúmané v roku 2011 a 232 dalších v roku 2012. Určili sa aj miesta ďalších masových hrobov. Pokiaľ ide o nález Kuligovského odznaku, táto správa uvádza následovné. Zase máme polsky a překlad. Bol to odznak Polskej národnej policie číslo 1441, ktorý patril policajnému seržantovi menom Jozef Kuligovský, syn Stefana a Josefy rodenej Sadurskej, narodený 12. marca 1898 v obci Strich. V polskej armáde bol od 20. júna 1919 desátá pap účastník vo vojne v roku 1920, ktorý sa vyznamenal najmä v bitke pri Mariampole 24. mája 1920. Pri polícii od roku 1921 najskôr slúžil v Tarnopolskom regióne. Potom od roku 1924 mnoho rokov v Lodži, v roku 1939 vo V-Komis. V augustě 1939 mobilizovaný do 10. PAL pod číslem 6791 trieda VVM. Připravný zoznam NKVD. Odznak byl tady kniha z Cintorína Mednoje, vydání 1, Varšava 2005. Odznak byl prevezený do městného muzea. Tak. Tu je záznam o Kuligovskom z vydání 1 z knihy z Cintorína v Mednoje. To je záznam knihy, to je... Kuligovský byl uvězněný Červenou armádou někdy po 17. septembri 1939, keď sovětské jednotky vstoupily do východného Polska, aby zabránili německé armádě usadit se stovky míl ďalej na východ nedaleko hranic z SSR zpred septembra 1939. Byl držaný v tábore pre vojenských vězňů v Ostaškové a Kalinické oblasti, která sa teraz premenovala na Tverskú oblasť. V apríli 1940 bol spolu s ostatnými väzňami prevezený sa Staškova do mesta Kalininu, teraz Tver. Potom už o ňom nemáme žiadne informácie. Kuligovský patrí k obeťam katynskej masakry. Určite. Záznam o tomto presune je pravděpodobně s pridaným výrazom mord, vražda, jako uvádza jedna z oficiálních polských webových stránok o Katyni. Ako je to uvedené v polských médiách z 25. mája 2011, jméno Kuligovský sa vyskytuje na prepravných zoznamoch väzňov zo Staškova, skopírovaných z oficiálnej verzie Jedzejom Tucholským a zverejněnej v roku 1991. Kuligovský je takisto uvedený aj na iných polských zoznamoch obetí v Katyně. Prirodzeně originální ruský záznam o prevoze vezňov vytlačený v Tucholského publikaci Mord v Katyniu neobsahuje výraz mord vražda. Polská archeoložka povedená výkopmi a autorka zprávy doktorka Dominika Siemińska stanovila, že obětě pochované v masovém hrobe, v kterém byl najdený tento odznak, byly zabité najskôr až v roku 1941. S jistotou se dá potvrdit, že k zločinu nedošlo skôr jako v roku 1941. Časové období popravy bylo stanovené na základě nábojnic najdených v hroboch. Všetky z nich byly německé výroby a datují se do roku 1941. Některé těla byly usporiadané na štýl sardiněk na základě příkazu Obergruppenführera Friedricha Jackelna, velitela jedné z Einsatzgruppen exterminačních týmů, které úlohou bylo vykonávat hromadné popravy. Omlouvám se, mám se zlomil jazyk. A takisto velké procento těl v masových hroboch představují děti. Nikdy nebyly žádné důkazy o tom, že by Sověti popravovali děti. Naopak, existuje veľa důkazů o tom, že to robili Němci. Existují teda silné důkazy o tom, že se jedná o město německých a ne sovětských masových poprav. Záver potvrzuje nedávný výzkum ukrajinských odborníků, vzťahující se na toto hrobové město. Na základě důkazů zo sudů riešiacích německé vojnové zločiny, svědectví očitých svědků židů, ktorí prežili a výskumu polských historikov o rozsiahlých masakrách ukrajinských nacionalistov na Poliakoch, profesor Ivan Kačkanovský a Vladimír Musičenko stanovili, že obete pochované v tomto mieste boli najmä Židia, ale aj Poliaci a sovietskí aktivisti. Kačkanovský prichádza k záveru, že ukrajinské úrady sa pokúsili hodiť vinu na sovietské jednotky NKVD, aby zakryli vinu ukrajinských nacionalistických síl, které jsou oslavované jako hrdinovia na dnešní Ukrajině, vrátaně samotné záležitosti o Volodymyr Volinský. Kuligovský byl takisto prevezený z tábora pre polských vojnových vězňů v Ostaškově do Kalininu v apríli 1940, ale byl zastřelený najskôr až v roku 1941. To znamená, že prepravné zoznamy, které oficiálna verzia urobili to Sověti, predpokladá, že predstavujú zoznamy obetí prepravovaných na zastrelenie. V žádnom prípade nie sú takýmito zoznamy obetí. Kuligovský bol prevezený Sovietmi do Kalininu v apríli 1940. Nie za účelom zastrelenia, ale z nejakého iného dôvodu. Zostal naživé, bol zajatý a popravený Nemcami, najpravdepodobnejšie v druhej polovici roku 1941. A navyše, Volodymyr Volinský je viac ako 700 míl, 1200 kilometrů od Kalininu, od Tveru. Toto je hlavná dedukcia z objavu, ktorá je relevantná pre naše pochopenie prípadu katyňskej masakry. Skutočnosť, že meno jedného z polských vojnových väzňov je na jednom zo sovietských prepravných zoznamov, sa už nedá považovať za dôkaz, že bol na ceste na popravu, a teda, že ho popravili Sovieti. Za druhé, Ludvík Malověský. Existuje dôkaz o tom, že v týchto rovnakých masových hroboch je viac polských vojnových väzňov, a teda boli popravení súčasne Nemcami v roku 1941 alebo 1942. Epoleta z polskej policajnej uniformy a polské vojenské gombíky sa našli v hrobe číslo 2. V septembri 2011 polské média oznámili, že policajný odznak číslo 1099/11 patriaci policajnému strážníkovi menom Ludvík Malověský bol nájdený v masových hroboch vo Volodymyr Volinský. Tvrdilo sa, že tak ako Kuligovský aj Malovejský bol obeťou katyňskej masakry, ktorých telá boli pochované v masovom hrobe v Mednoje nedaleko Kalininu, kde sú podľa oficiálnej verzie pochované aj iné obete z Katyne zastrelené jednotkami NKVD v roku 1940. Meno Malovějský je aj na nedávných polských zoznamoch obetí z Katyně. Tak ako Kuligovský je spomenutý v knihe z Cintorína v Mednoje, v tomto prípade je vydanie 2, strana 541. Jeho prepravný záznam s pridaným výrazom mord, vražda, tak ako aj v prípade Kuligovského, je takisto na rovnakej polskej oficiálnej webovej stránke o Katyni. Rovnako ako meno Kuligovský, aj Malovějský je v ruských zoznamoch väzňov prepravovaných z tábora v Ostaškove. V roku 2011 sa stále tvrdilo, že hromadné hroby v meste Volodymyr Volinský boli hroby obetí sovietských jednotiek NKVD. Preto tento zjavný nesúlad v mieste pochovania jednej obete nevyvolal žiadnu publicitu. Odvtedy polský archeologický tím definitívne datoval toto miesto najskôr do roku 1941 a argumentuje, že ide o miesto hromadnej vraždy SS Einsatzgruppe. To znamená, že Kuligovský a Malovějský boli zavraždení Nemcami v roku 1941 a nie Sovietmi v roku 1940. Mnohí ďalší polskí vojnoví väzni, ktorí mali byť katyňskými obeťami, mohli byť zastrelení spolu s Kuligovským a Malovějským a pochovaní v hromadných hroboch v meste Volodymyr Volinský alebo inde na Ukrajine. Článok od Sergeja Strigina obsahuje fotografie pamätných tabulí Kuligovského aj Malovějského na špeciálnom polskom pamätníku pamiatnom cintoríně v Mednoje. Těto a tisíce jiných pamětných tabulí na tomto městě odrážejí předpoklad, že prepravné zoznamy byly skutečně zoznamy popráv. Předpoklad, kterých objavy v městě Volodymyr Volinský dokazují, že je falošný. Dnes je jasné, že v Mednoje nejsou pochované žádné lidské těla. Teraz je otázka následovná. Jsou některý polský vojnový vězni, kterých pamětné tabule jsou v Mednoje spolu s pamětnými tabulami Kuligovského a Malovějského skutečně pochovaní tam? V současnosti neexistuje žádný důkaz, aby jsme si to mysleli. Kamufláž. Jméno Kuligovský či objav jeho odznaku a informace, které ho vyžou s Katyňou, jsou uvedené len v poznámce pod čiarou v polské archeologické zpráve. Informace o Katyni jsou citované tak zkráteným způsobem, že souvislosti rozpoznají len skuteční odborníci na Katyň. Například, takto sa poznámka pod čiarou v polské archeologické zpráve vzťahuje na záznam o Kuligovskom v sovětském prepravnom zozname v Tucholského knihe. Tu je samotná citácia mena Kuligovsky od Tucholského, strana 810. Číslo z prepravného zoznamu 026/1 je v publikácii Tucholského v horné časti strany 810. Kuligovského meno je v zozname číslo 15. Záznam 35.6 sa vzťahuje na dielo, alebo spíš zo zoznamu NKVD informácia, ktorá je irelevantná, keďže sa tento spis nenašiel a pravdepodobne bol už dávno zničený. Mohli by sme predpokladať, že tento jednoznačně nejvýznamnější objav z celého výkopu v městě Volodymyr Volinský bude zdůrazněný. Namísto toho je pochovaný dole v poznámce pod čarou a v podstatě zakrytý nejasnými slovami. Asi těžko můžeme pochybovat o tom, že to bylo urobené ze strachu a tento objav by podkopal tvrdeně, že Sověti spáchali masakr v Katyni. Tvrdenie, ktoré polské úrady nielenže chcú zachovať pri živote, ale ho chcú aj naďalej udržovať ako nepochybne pravdivé. A preto nie je pochyb o tom, že meno Malovejský je úplne vynechané z polskej archeologickej správy. Tento významný objav sa kompletne ignoroval. Tieto dve skutočnosti, pochovanie odkazu na Kuligovského a úplné vynechanie objavu Malovejského odznaku sú dobrým dôkazom toho, že polskí archeológovia chceli bagatelizovať spojenie s Katyňou v meste Volodymyr Volinský. Ale v správe ukrajinských archeológov o výkopoch v meste Volodymyr Volinský nie je uvedené meno ani jedného z mužov. Nábojnice. Detaily o nábojniciach celkovo 150 kusů najdený v hrobe číslo 1 jsou uvedené v poznámke 3 na straně 8 polskej zprávy, ale nevyskutují se v ukrajinské zpráve. 144 alebo 96% zo 150 najdených nábojnic bolo nemecké značky a dajú sa datovať do roku 1941. Tieto identifikačné značky na nábojnicách sú známe ako označenia. Podľa analýzy Sergeja Strigina KAM 67/1941 označuje závod Hasak v meste Škarzisko Kamienna 67% medie v Gulke, 19 číslo šarže a 41 rok výroby. 1,41 označuje závod Durlach, znamená, že je nábojnica z Mosadze. 1 je číslo šarže a 41 rok výroby. Polská správa, avšak nie ukrajinská, špecifikuje aj nábojnice nájdené v hrobe číslo 2. Z 225 nábojnic najdených v tomto hrobe je 205 německého typu 1941 Hasak, 17 z nich je německého typu 1941 Durlach, dvě jsou neoznačené nábojnice sovětského typu z 30. roků minulého století, jedna má označení B 1906, 98,67% těchto nábojnic je teda německé výroby z roku 1941. Naopak žádná z dvou ukrajinských zpráv neuvádza počty jednotlivých typů nábojnic alebo tu skutečnost, že německé nábojnice vyrobené v roku 1941 představovali jednoznačnou většinu najdených nábojnic. Následující odsek se objevuje slovo za slovom v každé ukrajinské zprávě. V hrobových jamách se našly identické nábojnice, najmä kaliber 9 mm. Většina z nich dnes je označení DNH, výrobní závod Werk Durlach v Karlsbruhe v Německu. A kam výrobní závod v Hasak Škarisko-Kamienna v Polsku z roku 1941. Našli se však aj nějaké nábojnice sovětského modelu. Všetko toto si vyžaduje další výzkum, takže by nebylo objektivné tvrdit, že střelbu vykonala Hitlerova armáda, aj keď byly v hrobových jamách najdené sovětské nábojnice. Jsou známé příklady vrátaně údajů o zastřelení polských vojáků v Katyni, kdy sovětské orgány NKVD používaly při popravách německé zbraně. V závěre ukrajinské zprávy se vyskytuje několik nejasností. Poprvé, je o příklad kruhového zdůvodňování. Předpokládá se, že hromadné vraždy v Katyni, které dokonce jako Němci potvrdili a byly vykonané za použití německé municie, byly sovětským zločinem. Existuje však předpoklad, že objavy v městě Volodymyr Volinský vyvolávají další otázky. Po druhé se předpokládá, že jednoznačná převaha německé municie je dostatočná na to, aby se stanovilo, že vraždy spáchali Němci. Lenže aj Sověti mohli použít německou munici. Toto je bez pochyby důvod, proč ukrajinská zpráva neuvádza počty nábojnic alebo percento nábojnic, které byly německé výroby z roku 1941. Ukrajinské zprávy by mali doplnit, že aj Němci mohli použít sovětskou munici. Němci se zmocnili obrovského množstva sovětských zbraní a munice v roku 1941. Ukrajinská zpráva neuvádza, že se v masových hroboch našly aj ženy s dětmi na prsiach. Takisto je uvedené, že zavražděné osoby si často zakrývaly tvár rukami alebo objímaly jinou obeť. Ženy se navzájem objímaly a zakrývaly děti. Neexistují žádné příklady toho, že by sovětské jednotky NKVD někdy střílali děti. Ukrajinský archeolog Alexej Zlatogorský zdůraznil politické problémy s identifikací Němců jako vrahou polských archeologů. Neopatrné prohlášení polských archeologů o věcech na zvyškoch těl najdených na zemi na hradě Kazimíra Velikého v městě Volodymyr Volinský mohli vrhnout pochybnosti na už známé zločiny NKVD vo vztahu k polským důstojníkům, jako povedal vedoucí štátného podniku Volinské starožitnosti Alexej Zlatogorský vo svém komentáři pre gazeta.ua. Jediným už známým zločinom NKVD vo vzťahu k Poliakom je katinská masakra, alebo aby jsme byli presnější, oficiální verzia katinské masakry. Profesor Zlatogorský nevysvětluje, ako ruská zpráva vrhá pochybnosti na oficiální verziu Katyně. Vyše uvedené ukrajinská zpráva zazdá být kratšou, možno internetovou verziou dlhší zprávy, které autorom je zlatohorský a dvaja další ukrajinský archeologové SD Paniško a MP Vašeta. Tato zpráva neuvádza žádnou zmínku o jménech Kuligovský, Malovejský alebo o ich odznakoch. Její príloha neobsahuje fotografie zverejnené v polskej správe. Mezi nimi je fotografia epolety polského policajta usporiadanie těl na spôsob sardiniek v hrobe číslo 2. 5. marca 2013 bola otvorená výstava vzťahujúca sa na toto miesto pri meste Volodymyr Volinský v historickom múzeum. Sprievodný článok uvádza, že v roku 1997 výskumníci 7 predpokladali, že obete pochované v týchto hroboch boli Poliaci, zastrelení jednotkami NKVD v roku 1939 až 1940 a naznačuje, že je to aj ich záver výskumu. Katchanovský a Musičenko citovali dôkazy o tom, že obete v meste Volodymyr Volinský boli zavraždené Nemcami. Viac ako 96% munície nájdenej v masových hroboch je nemecká munícia a bola vyrobená v roku 1941. Tranzitné alebo prepravné zoznamy z Kozelska, Ostaškova a Starobelska sú z apríla a mája 1940. Kuligovský a Malovejský nemohli byť zavraždení skôr ako v roku 1941. Nikto nepredpokladal, že by boli zavraždení v Kalinine a Charkove a v apríli nebo máji 1940 a ich odznaky boli následně prevezené do masového hrobu v meste Volodymyr Volinský stovky kilometrov ďaleko a tam vhodené do hrobovej jamy. Kuligovský a Malovejský boli odvezení z táboru pre polských vojnových väzňov v apríli 1940, ako to uvádzajú sovietské tranzitné zoznamy, zverejnené v publikácii Tucholského v roku 1991. Žiadny z nich však nebol poslaný na popravu. Boli zavraždení v roku 1941 v meste Volodymyr Volinský na Ukrajine, SSR. Podľa aktuálne dostupných dôkazov boli zavraždení Nemcami. Odznaky a nábojnice sú dôkazom z primárneho zdroja, ktoré nemohli byť sfalšované alebo iným spôsobom zmanipulované. Polská archeologička by nikdy nevyrobila odznaky alebo si nevymyslela identitu ich vlastníkov. Takisto by si nevymyslela ani to, že nábojnice nájdené v masových hroboch nielenže boli nemecké, ale boli vyrobené v roku 1941, dlho po katynských vraždách. Naopak, polské úrady dnes odmietajú správu tejto polskej archeoložky. Financovanie bolo zrušené, masové hroby boli zakopané, niekoľko neidentifikovaných obetí bolo opätovne pochovaných a dnes sa oficiálne radia medzi obete NKVD. Podrobnejšie si o tom povieme v neskoršej kapitole a zdôrazníme, že to predstavuje mlčanlivé uznanie polských orgánov, že oficiálna verzia Katyne je spochybnená. Materiálne dôkazy objavené v meste Volodymyr Volinský, odznaky a nemecké nábojnice datované do roku 1941 sú najvýznamnejším dôkazom, aký by sme si len mohli želať. Mohli tam byť nasadené alebo inak sfalšované. Týmto sa jedná o nepravdepodobné dokumentárne dôkazy a osobné svedectvá. Ak by sme nemali žiadny iný nespochybniteľný primárny dôkaz naznačujúci, že oficiálna verzia katynskej masakry je nesprávna, tieto objavy by postačovali na to, aby sme to mohli tvrdiť. Na základe odznakov a nábojníc nájdených v meste Volodymyr Volinský môžeme prísť k záveru, že väzni odvezení zo sovietských táborov pre polských vojnových väzňov v apríli až máji 1940 neboli posielaní na smrť. Toto samo o sebe spochybňuje oficiálnu verziu katynskej masakry. Tak, to je kapitola 5.
Tak si zahrajeme něco jiného. пучине вод, буду всегда с тобой, белый каёк и волн, берегом всех морей, словно дыша самой жизнью. Я буду всегда с тобой, буду самой потом, чтобы тебя обнять и утопить в любви на берегу земли и на краю воды, словно в тебе мое сердце. Нет в небе моей звезды, на глубине воды, где-то она под толщею тайны. Всегда со мной, я не могу понять, как это все сказать, смею я, как это все сказать, смею я, как это все сказать, смею. Воздухом и водой, даже где нет тебя, буду всегда с тобой, не поднимая глаз, не проронять слов, словно в тебе мое сердце. Нет в небе моей звезды, на глубине воды, где-то она под толщею тайны. Я буду всегда с тобой, буду твоей мечтой, буду твоею явью. Ты будешь всегда со мной, я не могу понять, как это все сказать, смею.
V té chvíli, kdy vám tady někdo šacuje počítač a v podstatě vám tady z toho vyhazuje bez toho, že vy byste o tom věděli, což od 1. října už bude běžné a kdo má Windows 11, tak už není pánem nad obsahem svého počítače. Mně se úplně ta písnička ztratila, já ji nemůžu vůbec najít, představte si to. To je zajímavý. To je hodně zajímavý. A tak já si musím tu písničku tady prostě připravit. Protože z internetu dáme si ji potom z YouTube. Že? To, já vždycky, když vidím tu reklamu na Mountfield, jo, tak to vám normálně hlava nebere. Oni prodávají kola za polovinu, jo. A za druhou polovinu si koupíte baterku, abyste na tom elektrokolu mohli jezdit. Elektrokolo za půlku vám prodají. Ale pozor, bez baterie. Dobrý, ne? Takže budou rozhodovat úplně o všem, co budete moci mít v počítači, na co si budete moci otevřít, budou monitorovat, co jste si otevřeli. Proto kdo má Windows 11, tak je potřeba, pokud jste to už odklikli, už asi není cesty návratu, tak je potřeba si všechny citlivé data stáhnout úplně mimo počítač a potom je zpracovávat v počítači, který nepřipojujete na internet. Úplně solo. A nebo přejít na Linuxy. Ale výrazným způsobem oni jako dohání to, oni jako tou legislativou dohání to, čemu už mají dávno práva a co už si zařídili a co už jim funguje. Tak třeba bude tím nějaký článek o důkazech, které jednoznačně vysvětlují, že v Katyni, že v Katyni to bylo jinak. Myslím si, že jsme tam měli nějaké zkreslení, tak už by to mělo být dobrý, že jo? Jo. A vám to vymažou, nebo vám k tomu vůbec nedají přístup, jo? Ale já se vám to vymažou, to je jistota. Kapitola číslo 6. Čo ukazuju nespochybnitelné důkazy? V kapitolách 2 až 5 jsme preskumali všetky nespochybnitelné důkazy, které bylo možné identifikovat. Sbírka dokumentů A, německá zpráva, německé nábojnice, odznak z Ostaškova, velký počet těl polských vojnových vězňů s táborou z Ostaškova a Starobelska, najděných v Katyni. Sbírka dokumentů 13, sovětská Burdenkova zpráva. Účtenka od Přemysla Kozietulského, syna Boleslava. Sbírka dokumentů C, uzavřený balík číslo 1. Excerpt z protokolu číslo 13 politbira, který byl změněný pravděpodobně v roku 1959. Sbírka dokumentů D, archeologická zpráva z města Volodymyr Volinský. Odznaky mužů jménem Josef Kuligovský a Ludvík Malovejský. Stovky německých nábojnic datovaných do roku 1941. Podle oficiální verze Katyně byli polský vojnoví vězni prevezeni z táborů pre polských vojnových vězňů v Kozelsku, Ostaškové a Starobelsku do Smolenska, Kalininu a Charkova jednotkami NKVD, kteří dozerali na jejich vraždění a následně jich pochovali v Katyni. V podstatě v Kozí gory nedaleko Katyně Mednoje a Pěty chatky. Popravy se odohraly v krátkom časovém období potom, ako polský vojnoví vězni přišli do těchto měst. Nikdy se neobjavily žádné důkazy o tom, že byli polský vojnoví vězni postřeleni tímto způsobem. Gurianov z pamětníka horlivý obhajca oficiálnej verzie to pripúšťa na viacerých miestach vo svojej dlhej analýze z mája. Pripúšťa aj, že sovietské prepravné zoznamy sú len oficiálnym zdrojom, obsahujúcim takmer kompletný zoznam polských vojnových väzňov z Kozelska, ale nič nehovoria o zastrelení alebo rozhodnutí politbira. Výnimočný význam v súvislosti so zoznamami príkazov ako dôkazov je fakt, že ide o jediný oficiálny zdroj obsahujúci prakticky kompletný zoznam mien polských vojnových väzňov z tábora v Kozelsku. Zoznamy príkazov však neobsahujú žiadny odkaz na túto skutočnosť, že osoby na nich uvedené mali byť zastrelené na základe rozhodnutia Centrálneho výboru politbira VKP. Preto neexistuje žiadna formálna spojitosť medzi predpokladaným dokumentom politbira z 5. marca Berijovým listom a zastrelením polských vojnových väzňov. Následne, ak sa obmedzíme len na sovietské zdroje, z formálneho hľadiska je nemožné odvodiť nejakú spojitosť medzi rozhodnutím politbira z 5. marca 1940 o zastrelení polských vojnových väzňov a zoznamami príkazov NKVD. Gurianov uznává, že nedostatočné dôkazy o živote po jari 1940 sú najslabším článkom oficiálnej verzie. Potřeba odvolat, odvolávat se na absenciu známok života po jari 1940 a na společný osud identifikovaných a neidentifikovaných osob podle výsledků exhumácie, aby se zoznamy příkazů NKVD mohly považovat za zoznamy příkazů a zoznamy odoslania na popravu zastřelením. Je nejslabší článok našich formálních legálních důkazů. Jde o mylné prehlásení, alebo jednoducho povedané lož. Ako jsme viděli, existuje množstvo důkazů o životě polských vojnových vězňů po máji 1940. Gurianov je schopný tvrdit opak len záměrným ignorováním Burdenkovej zprávy, záznamů a z exhumácie zo zprávy Burdenkovej komise, které zverejnil pamětník a objavou v městě Volodymyr Volinský. Záměrně se vyhýba jasnému rozporu. A kdyby byl Gurianov čestným historikom, kterého cílem by bylo odhalit pravdu, potvrdil by tyto důkazy a předložil ich svým čitatelům spolu s ich preskúmaním. To robíme my v této knihe. Gurianov však nie je čestným historikom, lebo to, co píše, nie je historia, ale propaganda s poznámkami pod čarou. Gurianov předpokládá, alebo přesněji tváří se, že předpokládá, že všechny pozostatky exhumované v roku 1943 v Katyni Němcami, vrátaně neidentifikovatelných těl, jsou polský vojnový vězni z Kozelska. Vycházíme z předpokladu, že všechny pozostatky exhumované v roku 1943 v Katynském lese, vrátaně těch, které jsou uvedené v zozname cudzincov v prílohe, Gurianov má na mysli prílohu k jeho vlastní analýze, jsou pozostatky vojnových vězňů z tábora v Kozelsku uvedených v dokumentech NKVD. Gurianov zdôrazňuje, že Alexej Pamiatnik stavia na rovnakom predpokladě. Už v roku 2005 Alexej Pamětník přišel k závěru, že v polských hroboch v Katyni se nacházejí pozostatky len důstojníků z tábora v Kozelsku. Proto si myslím, že v polských hroboch v Katyni se nacházejí len pozostatky důstojníků z tábora v Kozelsku. Táto hypotéza je hlavním výsledkem mojej práce. Táto hypotéza, v skutečnosti zámienka, je nepravdivá. Mám podozření, že Gurianov a pamětník vedia, že je nepravdivá. Zjavně však doufají, že ich čitatelia to nebudou vědět. To, že vynechali těto skutečnosti, které podkopávají oficiálnu verziu Katyně, je velmi důležité, ak chcú zachovat platnost oficiální verzie. Urobili to Sověti. Gurianov priznává, že neboli objavené zoznamy zastřelených, hoci trvá na tom, že existovaly. Dáme tady opět překlad toho originálu. Ako ukázala NS Lebeděvová spolu so zoznamom pokynou, které byly poslané do troch táborů vedení divízie polských vojnových vězňů alebo jeho zástupcom, mali se poslať aj zoznamy s rovnakým počtom vojnových vězňů, ale podpísané ľudovým komisárom Merkulovom z NKVD a obsahujúce príkaz na vykonanie poprav osob na ich uvedených vedeniu príslušného regionálneho direktorátu NKVD. Žiadny z týchto zoznamov, nazvíme ich zoznamy poprav, sa zatiaľ nenašiel. Lebeděvová a Gurianov chcú v skutočnosti povedať, že ak sa má oficiálna verzia zachrániť, takýto zoznam musel existovať. Pre Gurianova Ústav pamäti a antikomunistických výskumníkov vo všeobecnosti sa musí oficiálna verzia považovať za pravdivú bez akýchkoľvek legitímnych pochybností, čo znamená spochybnenie len za pomoci prokomunistických a teda amorálnych ľudí. Toto nie je história. To je antikomunistická ideológia maskujúca históriu, ktorá sa vydáva za históriu a chce pomýliť väčšinu ľudí, ktorí sa na takýchto odborníkov spoliehajú. Konšpirácia obhajoby oficiálnej verzie Katyňa. Vy, čitatel, byste se mali spýtať. Pak je riešenie katinských vražd také jasné, ako sa zdá z tejto knihy. Prečo som o tom ešte nepočul? Čo môže stáť za tým, že jediná verzia Katyne, o ktorej sme kedy počuli, je práve tá, ktorá viní Stalina a jednotky NKVD z vražd Poliakov? Odpoveď je taká, že existuje celosvetová antikomunistická konšpirácia ignorovania pravdy o Katyni, rovnako ako o mnohých ďalších údajných Stalinových zločinoch. Ruskí výskumníci, ktorí kritizujú oficiálnu verziu viac ako 10 ročia, sú kompletne ignorovaní a žiadna z ich prác nie je dostupná v žiadnom inom jazyku ako v ruštine. Zriedkavo sa vyskytujú dokonca aj v ruských médiách a takmer nikdy sa neobjavili mimo Ruska. Nedávna 470 stránková kniha od německé výskumničky Claudia Weber-Krieg der Täter neuvádza, je tady ISBN všechno, neuvádza žiadnu z nich. Takisto sa nenachádzajú v autoritatívnej štúdii v anglickom jazyku od Vojčecha Materského a Anny Čenčalovej Katyň. A analýzosorie o komunizme. Vo svojej práci Katyň Antisoviet Massacre of 1940 Trud Justice and Memory, Katyň a sovětská masakra z roku 1940, Pravda, spravodlivost a paměť, séria z ruských a východoevropských studií, Londýn, UK, britský profesor George Sanford venuje jeden odsek ruským výzkumníkom, ktorí odmietajú sovětskou vinu. Neuvádza však ich argumenty ako metódu spojenú s revízorom holokaustu Davidom Irvingom a tvrdí, že spochybňovanie sovietskej viny po priznaní Gorbačova a zverejnení dôkazov o NKVD od Jelcina by bolo hrubou perverznosťou a politicky motivovaným pokusom o zakrytie a zmiernenie otázky Stalinovej viny. Stanford odkazuje na zbierku dokumentov C, uzavretý balík číslo 1. Čitateľovi by malo byť jasné, že Stanfordov zámer je skorumpovaný a nečestný. V princípe nemôže byť nič nesprávne a už vôbec nie perverzné na tom podrobiť prísnej kritike akékoľvek dôkazy. Oficiálna verzia Katyne však takúto kritiku neustojí. Preto ju treba obhajovať lžami, útokmi a hrozbami. Každá štúdia, až bych řekl, obvineními a odsouzeními. Každá štúdia Katyně, ktorá spochybňuje oficiálnu verziu, podlieha politickej represii, rušeniu a keď sa to javí ako nevhodné, tak ohováraniu a odmietaniu. Práve toto a nie úvahy nad dôkazmi sú dôvodom toho, prečo je kritika oficiálnej verzie vylúčená z verejných článkov a dokonca aj z akademickej diskuzie. Od roku 1943 je antikomunistický polský nacionalismus založený na tvrdení, že Sovětský zväz spáchal vraždy v Katyni. Katyň je pre nich tak dôležitá, že exhumácie v meste Volodymyr Volinský sú dnes sfalšované polskými orgánmi, pretože objavy v tomto meste dokazujú, že je oficiálna verzia Katyne nepravdivá. Katyň skúma zo pár ruských odborníkov, ktorí opätovne vyhodnocujú až už dostupné dôkazy a objavujú nové dôkazy. Ich výskumom sa budeme zaoberať v následujúcich kapitolách. Ich práca je v Rusku marginalizovaná, ak nie je ohováraná, ako to robí Stanford, na iných miestach je ignorovaná. Používať Stanfordov výraz je politicky motivované a zároveň intelektuálne nezodpovedné. Všetci čestní odborníci vedia, že nikdy nie je správne zosmiešňovať, vynechávať alebo ignorovať dôkazy. V rozpore s jednoducho neopodstatneným názorom, ktoré spochybňujú predbežné predpoklady a predsudky. Napokon, prečo jednoducho nevyvrátiť takéto dôkazy a argumenty, Ako to jednoducho urobili historici židovského holokaustu v případě popíračového holokaustu? Tieto hanlivé útoky naznačují, že obhajcovia oficiálnej verzie, urobili to sovieti, nie sú schopní vyvrátiť kritiku oficiálnej verzie. Dáme si písničku. Tak ja vám ji pustím, chcete? Tak jo? Poďme na ňu.
Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázala říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, Možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.
To byla moc pěkná písnička od Mirka Černého. A víte, co je krásný, tady si člověk uvědomí trošku některé rozdíly. Jo. Jsou tady pochopně fotky té holčičky, které je ta písnička věnována. Na konci té písničky už je ta holčička dospělou ženou, opravdu, tady je její fotografie. A ta holčička, která tady na těch fotkách dějí cirka, nevím, roka půl až dva a půl roku, tak vám to připomene takovou tu dobu dávno minulou, kterou pamatujeme my, co jsme ještě za toho zlého bolševika žili krásné životy, tak jak se dřív na ty děti hodně háčkovalo a pletlo, jo, takový ty svetříky anebo jenom vestičky a bylo to na zavazování a už to mělo ty bambulky, vzpomínáte? A když ta žena čekala to miminko, tak vždycky večer sedávala a pletla mu ty všechny oblečky, aby to miminko vědělo, že ho má maminka ráda. Že na něho myslí a že už pro něj připravuje to bytí tady, až se narodí. A dnešní maminky si to jdou koupit do nějakého Pepka nebo do nějakého specializovaného obchodu, protože to šijou nějaké nešťastné děti v nějakých chudých zemích nebo nějaké upracované a udřené, vydírané a zneužívané ženy, které to dělají proto, aby jejich dětem mohli dát něco do hrnce. Jak rozdílné energie v tom oblečení se asi tak nalezají. No nic, to bylo takové malé zamyšlení. Byla to taková malá vzpomínka a takové malé zastavení se v čase. A navíc moc pěkná písnička a koukám tady na Elišku a vlastně to docela pasovalo. Tak pojďme si číst dál. V předcházejících kapitolách jsme preskumali všechny důkazy, které nemohly být vyrobené. Následně tu máme důkaz, kterého je každý čestný výzkumník povinný se držať a prijať ho jako důkaz a aj vysvětlit. Ako jsme viděli, důkazy umožňují len jeden záver, že oficiální verze Jakatyně je nepravdivá. Proto každý čestný objektivní student musí tuto verzi odmětnout. Naša analýza nejenže ukázala, že oficiální verze Jakatyně je nepravdivá, ale zároveň nám aj poskytla důkazy o německé vině za katyňské vraždy. Máme důkazy o životě některých Poliaků dlho po máji 1940. V Katyni a vo Volodymyr Volinský byly použité len německé gulky. Kuligovský, Malovejský a možno mnohí další polský vojnoví vězni byli zastřeleni Němcami v roku 1941. Okrem Sovětů a Němců tu nebyla přítomná žádná třetí strana, která by mohla Poliakou povraždit. Ak důkazy vylučují jako vynikou Sovětou, potom jsou vynikmi Němci. V následujících kapitolách preskumáme aj ostatné důkazy zo sbírky dokumentů A až D. Vidíme, že v dokumentě A v německé zpráve se vyskytuje veľa nejasností, rozporů a nekonzistencí, takže všetci objektivně výzkumníci bez ohledu na ich politický názor Musia súhlasí s tým, že sa musia kvalifikovať ako dôkazy. Preskúmame námietky, ktoré boli vznesené voči zbierke dokumentov B Bodenkovej správe. Uvidíme, že tieto námietky sú nielen neopodstatnené, ale aj nečestné. Uvidíme, že zbierka dokumentov C, uzavretý balík číslo 1, je vyrobená a je to podvrh. Uvidíme, že polské úrady dnes popierajú všetky zistenia polskej archeologickej správy o výkopoch v meste Volodymyr Volinský. V podstate mlčky stiahli aj samostatnú správu. Teraz tvrdia, že nálezy v meste Volodymyr Volinský patria jednotkám NKVD. Ukážeme si, že dôvodom toho bezočivého odmietania je to, že správa o Volodymyr Volinský obsahuje prostriedky na podkopanie oficiálnej verzie Katyne. Nespochybniteľný dôkaz je rozhodujúci. Naša štúdia je prvá, ktorá identifikuje dôkazy, ktoré nemohli byť sfalšované a ktorá zdôrazňuje, že tieto nespochybniteľné dôkazy by sa mali považovať za rozhodujúce pri stanovení toho, kto povraždil polských vojnových väzňov. Pokiaľ viem, ide zároveň o prvú štúdiu Katyne, ktorá rieši túto otázku objektívne a teda nie je vyriešená ešte pred samotným začatím štúdie. Väčšina výskumníkov, ktorí sa zaujímajú o katynskú otázku, sa vôbec nesnažia byť objektívni alebo nepočítajú s tým, že by ich predpoklady ohľadom Katyne mohli byť nesprávne. Tieto osoby nikdy neštudovali Katyň na základe dostupných dôkazov. Toto platí pre hlavné a pravdepodobne definitívne štúdie Čenčialovej materského Sanforda a aj mnohých iných. Situácia s ohľadom na výskum o Katyni je ešte horšia, ako môže vyššie uvedený odsek naznačovať. Pretože zastánci sovietskej viny urobili maximum, aby Katyň prehlásili za vyriešenú záležitosť. Týmto majú na mysli a niekedy výslovne tvrdia, tak ako Sanford, že každý pokus o objektívne štúdium Katyne, úsilie, ktoré nevyhnutne znamená podrobiť všetky závery o Katyni vrátane oficiálneho stanoviska, urobili to Sovieti, pochybnostiam je perverzný a dokonce nemorálny. Keďže Katyň bola málokedy a vôbec niekedy študovaná na základe dôkazov a nikdy nie metódou použitou v tejto knihe, myslím si, že je nevyhnutné, aby si niektorí zastáncovia oficiálnej verzie, urobili to Sovieti, položili následujúce otázky. Prečo by mali byť nespochybniteľné dôkazy rozhodujúce? Napokon, nemôžete dokázať, že dôkazy podporujúce sovietskú vinu sú falošné. Maximálne môžete povedať, že tak ako veľké množstvo iných dôkazov by mohli byť falošné. Ale predpokladajme, že aspoň niektoré z nich nie sú falošné. Predpokladajme napríklad, že ostatné dokumenty v CP, ako je Beriov list, sú originálne. Nemyslíte si, že originalita dokumentov CP po overení by sa vyrovnala alebo dokonca prekonala tzv. Nespochybniteľné dôkazy, ktoré ste uviedli? Nemyslíte si, že by to minimálne zanechalo otvorenú možnosť, že Sovieti postrieľali polských vojnových väzňov? Odpoveď na takúto otázku je stručná. Nie. Nespochybniteľné dôkazy sú zároveň dodatočné dôkazy o tom, že CP a AM sú ako dôkazy neplatné. Oficiálna verzia Katyne je rozprávanie, hypotéza, ktorá sa vzťahuje na predpokladanú sekvenciu udalostí. Najskôr boli tri tábory pre polských vojnových väzňov vyprázdnené v apríli a máji 1940. Tento fakt nikto nepopiera, takže ho môžeme považovať za pravdivý. Potom byli polský vojnoví vězni postřílení sovětmi v Smolensku alebo Katyni, Kozí Gory, alebo na oboch městech v Kalinině, alebo tam a aj v Mednoje a v Charkove, alebo tam a v Pjatychatky. Nespochybnitelný důkaz však ukazuje, že toto sa nestalo. Proto jsou německá zpráva a balík číslo 1 falošné. Důkazy nás nutí dospět k závěru, že zpráva Němců byla sfalšovaná Němcami. Preštudujeme si ju podrobnějšie v následujících kapitolách a ukážeme si, že důkazy, které pravděpodobně obsahuje o tom, že Poliakov postřelali Sověti, jsou zdanlivé a pri podrobnom štúdiu odpadávajú. Tak ako pri balíku číslo 1 ide o komplex dokumentov, ktoré nemôžu byť originálne, pretože sú v rozpore so všetkými platnými dôkazmi, ktoré máme. Okrem toho, existuje veľa iných dôkazov o tom, že dokumenty CP sú podvrhy. Nespochybniteľný dôkaz jasne ustanovuje, že oficiálna verzia Katyne sa nemusela stať. Neexistuje však žiadna iná verzia Katyne kompatibilná so sovietskou vinou. Polskí vojnoví väzni museli byť zavraždeni buď sovietmi, alebo Nemcami, pretože v tom čase neexistovala žiadna tretia sila, ktorá by mohla spáchať tieto masové vraždy. Takisto máme dôkazy o německé vině a i v zprávách AM, čili Němců, a Bunderkové komise a v městě Volodymyr Volinský. Proto jsme na základě důkazov nutení prýst k závěru, že polských vojnových vězňů zavraždili Němci. A k tuto knihu čítají čitatelia, kteří chcou len vědět řešení katyňské záležitosti, teda kdo skutečně zavraždil polských vojnových vězňů, v tomto bodě můžu prestať čítať. Viník masakry bol stanovený bez akýchkoľvek rozumných pochybností. Němci to urobili. Mám však podozrenie a zároveň dúfam, že väčšina mojich čitatelů bude chcieť poznať podrobnejšie skúmanie dôkazov. Zvyšné kapitoly predstavujú toto podrobnejšie štúdium. Kapitola 7. Nemecká správa. Výzkumu německé zprávy AM a dokumentov uzavretého balíka číslo 1 som venoval viac pozornosti ako ostatným dvom zbierkám dokumentov. Začneme so správou AM. Lži a rozpory v německé správe. Spomedzi iných obetí je tu veľké množstvo, doslovne celá séria duchovných. V skutočnosti je na zozname uvedený len jeden kňaz. Mezi obeťmi vražd, ktoré boli identifikované, sa nachádzajú dvaja brigádní generály, 12 plukovníkov, 50 podplukovníkov a 10 veterinárov, ako aj jeden vojenský kňaz. Okrem dvoch brigádnych generálov bolo medzi obeťami vražd priamo na mieste identifikovaných 2250 dôstojníkov rôznych hodností, 156 lekárov a veterinárov, 406 dôstojníkov, ktorých hodnosti sa nedali určiť, vlajkonosiči a personál, ako aj jeden vojenský kňaz. Viacerí svedkovia dosvedčili, že v roku 1931 lesy v okolí masových hrobov uzavreli jednotky NKVD. Do roku 1931 bol les Kozí Gory prístupný pre každého, keďže popravy ešte neprebiehali. Deti, ktoré chodili do lesa na hríby, rozprávali o čerstvých kopách hliny na hroboch. Do roku 1931 sme my, dedinčania, mohli chodiť do tejto oblasti zbierať hríby a lesné plody a aj ja ako malý chlapec som chodil zbierať hríby do Kozí Góry. V roku 1931 bola oblasť Kozy góry, oplotená a vstup bol uzavretý s výstražným označením zákazu vstupu od OGPU. Asi 10 rokov sa hrad v lese používal ako sanatorium pre vyšších dostojníkov NKVD. Celá lesná oblast byla oplotená ostnatým drotom do výšky 2 metrov. To bylo v rozpore so svedectvom Gregoria Silvestrova. Někteří hovorili, že to byli Poliaci, ale mnohí tvrdili, že to byli Fíni. Takisto se povrávalo, že vězni byli vzatí do tzv. Kolektivních noclehární, asi 4 kilometry odtěl a tam byli postřeleni. Myslel jsem si to aj já, protože v čase těchto transportov bylo sbíraní hříbů v blízkosti této ubytovně zakázané. Kyšelev dosvědčil, že místní obyvatelia si mysleli, že jednotky NKVD zavraždili v Kozí góry asi 10 tisíc Poliaků. Místní lidé hovorili, že tam bylo zabitých asi 10 tisíc Poliaků. Toto je rovnako nepresné číslo, jaké uvádza i německá zpráva. S celkovým počtem si musíme počkat na koncové výsledky tohto hrozu naháňujícího výzkumu a sčítání. Opatrný odhad však bude 10 až 12 tisíc obětí bolševických vražd. Jediný zdroj, odkiaľ miestní ľudia mohli mať toto číslo, sú Nemci. Bývalý polský dôstojník Lazar Nemcom povedal, že tranzit z Kozelska sa začal 20. marca 1940 a skončil sa 9. mája 1940. Toto sa ale nezakladá na pravde. Podľa Tucholského knihy, ktorá uvádza všetky sovietské tranzitné zoznamy, neexistuje žiadny zoznam s dátumom skorším ako 1. apríla. Táto správa tvrdí, že niektorí polskí vojnoví väzni zo Starobelska boli prevezení do Katyne cez Kozelsk. Je známe, že niekoľko väzňov zo Starobelska bolo prevezených do Katyne cez Kozelsk. Toto je zaujímavá poznámka. Nemci neidentifikovali žiadne tela ako tela mužov, ktorí boli prevezení zo Starobelska. Zjavne Nemci museli vedieť, že niektorí polskí vojnoví väzni boli v Starobelsku. Neexistujú žiadne dôkazy o malom počte väzňov, ktorí boli prevezení zo Starobelska do Kozelska pred aprílom až májom 1940. Sovietské tranzitné zoznamy NKVD uvedené v publikácii Tucholského nič také neuvádzajú. Ako sme videli, mnohí polskí vojnoví väzni zo Starobelska a Ostaškova boli zavraždení v Katyni. Tito muži však boli najskôr prevezení do Charkova a Kalininu a až potom do Kozelska. V jednom prípade dňa 4. apríla 1940 bolo odoslaných 2402 dôstojníkov. Nie všetky sovietské tranzitné zoznamy sú datované. Zdá sa však, že nikdy nebolo poslaných 2400 väzňov za jeden jediný deň. Otázka hmyzu. Německá zpráva a zastáncovia oficiálnej verzie odvtedy zdôrazňujú, že Němci nenašli v masových hroboch žádný hmyz od času pochovania. Tuto skutočnosť použili na to, aby mohli tvrdiť, že sa vraždy odohrali na jar v apríli a máji a teda museli ich spáchať sovieti. Tvrdia, že ak by sa vraždy vykonali na jeseň a spáchali ich Němci, v hroboch by sa našiel hmyz. Nikde na telách alebo oblečení neboli žiadne známky hmyzu alebo jeho zvyšky, ktoré by mohli pochádzať z doby pochovania. Chrobák je rodu Odontotagenius disjunctus, ktoré sa často vyskytujú po uložení tiel a ktoré žijú na červoch, prišli až po vykopaní tiel, teda sekundárne. Z toho vyplývá, že tela museli byť zastrelené a pochované v zime, v období bez hmyzu. Hmyz a zvyšky hmyzu na telách, ktoré mohli pochádzať z času pochovania, celkom chýbajú. Z toho vyplýva, že tela museli byť zastrelené a pochované v zime, v období bez hmyzu. AM priznáva, že sa našli chrobáky, ktoré žijú bez lariev. Červy sa liahnú z vajíčok, ktoré kladú muchy. Doktor Orsos otvoreně pro německý odborný lékař napísal, že nenašel žádné důkazy o hmyze ani v jednom z těl, které zkoumal. Hmyz, části hmyzu a jiné nižší zvěratá nebylo možné zjistit ani na mrtvých tělách, ani na oblečení. Ale doktor Palmieri, italianský člen lékařského týmu, kterého přivezli do Katyně Němci, našel důkazy o hmyze. Na oblečení jsem našel velké množstvo mrtvých larjev. Jazyk je rovný. V hrdle má velké množstvo mrtvých larjev. Larvy se vyvíjají s červou, který se ljahnul z vajíčok nakladených muchami. Takže napokon tu muchy boli. Počas tohto svědectva v Norimbergu doktor Markov poznačil tento rozpor do zprávy AM. Pokud jde o hmyz a jeho larvy, tvrdenie všeobecné zprávy, že se žádné nenašli, je velmi nápadným rozporom v záveroch profesora Palmiereho, které si poznačil vo svojich osobných poznámkách, vzťahujících se na mrtvé těla, které osobně pitval. V tomto protokole, který je zverejněný v rovnaké německé bílé knihe, se hovorí, že v ústach mrtvých těl boli stopy po zvyškoch hmyzu a ich larvách. Nerozpoznanie terminus post quern. Ježiš, 57, musíme končit, to jsem se začet. Jezusky, tak jsme se začetli. Vložíme. Tak a končíme. To je všechno, vážení a milí posluchači. Uslyšíme se zítra. Uslyšíme se společně s Išou. Budeme rozebírat jeden důležitý mailík, zajímavé, co vyšlo jedné naší absolvence seminářů, která kývala si nějaké informace na téma Náhorního Karabachu a pochopitelně řadu dalších otázek. Jenom připomenu, pokud chcete nějaké odpovědi, tak nezapomeňte napsat svoje dotazy a otázky na telefonní číslo 774-139-044 nebo do mailíku svcs.midgard@gmail.com. No a my vám pochopitelně na ty vaše otázky budeme reagovat. Takže to je teď v tuto chvíli ode mě všechno. Za chvilku by se na vás měl už těšit z Brna kolega ze studia a Brno. A já vám na rozloučenou zahraju jednu hezkou písničku. Takže to je ode mě vše. Mějte se, opatrujte se a zítra, pochopitelně i v 21 hodin, se na vás budu těšit v pokřivených zrcadlech.
Ospalá vrátnice a na polici poslední dva klíče, v skleněné vitrínce se smutně krčí pro turisty kýče. Vrzavé schodiště, ošlapané snad miliony kroků, kráčíte nejistě, vnímáš jen křiku jejich boků. Manželský postele a vycházková uniforma v skříni, zelená košile, ty zatím dumáš o svatební síni. Hodinky na ruce, které tvůj čas tak neúprosně měří, kdy sáhneš po klice těch oprýskaných hotelových dveří. Kdy vstaneš z postele a městem v předpisovém saku, vůbec neveselé, budeš doprovázet poslednímu vlaku. Ty ještě ucítíš naposled ve svých její teplé dlaně, zašeptáš tiše pyš a její pusa bude chutnat slaně. Thank you.
lámaně a smutně projdeš pod nápisem Východ. Ty řekneš na bráně, bojí X, Y vám hlásí příchod.